Milí hráči, milí kouči, milí posluchači podcastu Život jako hra, vaše dlouhé čekání je u konce. Je přesně tolik, kolik je a vy posloucháte další díl, ve kterém budu já, Honza Markel, ale spousta skvělých lidí se mnou. A to?
Terka Jarkovská, všichni vás moc zdravím.
A Roman Förster, ahoj.
Jak vidíte, dneska jsme tady ve velmi silné sestavě a budeme se bavit o velmi silném tématu, kterým nebude nic menšího než syndrom vyhoření.
Ne!
To půjde, kluci, to dáme.
A možná jste si vyděsili a možná jste si řekli, to se mě netýká. V tom případě byste měli zpozornět, protože to se mě netýká. To je přesně prvotní náznak syndromu vyhoření. A my jsme si řekli, že vás nejprve seznámíme s tím, co to vlastně vůbec je. Možná už o tom pojmu něco víte, možná vlastně nevíte vůbec nic, ale je to velmi častý jev v dnešní společnosti. A pojďme se podívat na to, jak mu předcházet a co to vlastně vůbec znamená. A pojďte někdo říct teda, co to syndrom vyhoření je, a pak si to rozfázujeme a půjdeme víc do hloubky. Mm-hmm.
Já si klidně vezmu slovo a budu moc ráda, kluci, za doplnění. Já mám představu, že syndrom vyhoření má mnoho a mnoho definic, ale já mám představu, že to je situace, kdy člověk je pod určitým dlouhodobým stresem. Ať už jako pracovním, nebo životním, nebo oboje dohromady, ale že se člověk dlouhodobě necítí dobře.
Souhlas, jo. Je tam ta dlouhodobost, necítí se dobře, možná má i pocity bezmoci, stresu, nehledě na to, co dělá. A já bych to nazval, že se cítí, pokud už to odhaluje a všímá si toho, že už nemá z čeho brát.
A v poslední fázi to vypadá tak, že už jako má třeba fakt obtíž zvednout se ráno z postele. Chybí tam proč, chybí tam energie prakticky na cokoliv a řekněme si to zcela otevřeně. V tu chvíli už je to příležitost spíš pro nějakou dobu terapie, která může trvat v řádu měsíců až třeba rok, než se takový člověk dostane zase do běžného fungování. Nicméně syndrom vyhoření má tři fáze. Pojďme se podívat na to, jaké jsou. Ta první, můžeme to nazvat takovým jako hypem. Jo, kdy o syndromu vyhoření se vůbec nedá mluvit, protože daný člověk je aktivní, je nadšený do toho, co dělá, je plný ideálů, který chce naplňovat a tak vlastně dává obrovské množství energie, ať už je to pracovní činnost nebo výchova dětí, to jako fakt může být v různých oblastech. A často právě ti lidé, kteří jsou nejvíc produktivní, nejvíc dávají vaší firmě. Možná jste to právě vy, když teďka jste hyperproduktivní a posloucháte podcast ve volné chvíli, abyste ji nějakým způsobem využili, tak pak mají tendenci vyhořet. Ale v téhle fázi jednak si to neuvědomují a když je na to okolí upozorňuje, tak si to nepřipouštějí.
Mm-hmm. A teď vlastně přemýšlím, proč si to nepřipouštějí. A u klientů se setkávám s takovým přesvědčením, to znamená, čemu ti klienti o sobě věří v takových momentech, a to je, že jsou tak trochu supermani. Že jich se pravidla o výdeji a příjmu energie tolik netýká, že oni prostě mají té energie víc a můžou ji rozdávat, že těch úkolů si můžou dát na den mnohem víc než obyčejní smrtelníci.
To skoro vypadá, Romane, že narážíš na můj syndrom nesmrtelnosti.
Ne, to bych přece neudělal.
Ale jo, udělal. Já tam doplním ten pohled toho a potrhla bych, co tady kluci říkali, že jde opravdu o člověka, představte si to tak, že přijde do práce, je to třeba jeho první zaměstnání, je plný elánu, ideálu. A často třeba i nerealistického očekávání, co se tam bude dít. A přikypuje energii, to Honzík říkal, práce ho naplňuje. V téhle chvíli si asi nikdo neřekne, že by ostražitě měl zvednout prst a přemýšlet o syndromu vyhoření.
Mm-hmm. Já to mám třeba tak, že rád jako jsem aktivní a já jsem si pak ale začal všímat nějakých tendencí a dal jsem si třeba měsíc pauzu, abych mohl fungovat a učím se ve svém životě mít rovnováhu. Protože ta druhá fáze syndromu vyhoření už není o takovým nadšení. Se začne ten člověk střetávat s realitou a zjistí, že možná jede na vyšší plyn, než kolik je schopen a některé ideály nebude schopen naplnit. A tím pádem tam přichází zklamání, přichází únava, přichází určitý, řekněme, prvky bezmoci a můžete pak si u takových lidí všímat, že jako tohle mě sice už vždycky bavilo, jde mi to a mě se dneska nějak nechce. A vlastně potřebuji se donutit do toho, abych vůbec začal něco dělat. Aby už byl pátek, a nebo vlastně dovolená, kterou jsem si naplánoval, protože na té dovolené aspoň dobiju baterky.
Mm-hmm. Jo, jo. Já právě přemýšlím, jestli člověk, kterého popisuješ, není spíš v vozovkách sprinter, který neřeší, kolik má sil, ale chce tam být nejrychleji a chce toho dělat nejvíc, oproti tomu, že by ten člověk byl maratonec, že si rozdělí síly na ten den a tady investuje víc, tady investuje méně, podle toho, jak je potřeba. A když se bavíme o těch dvou fázích, jo, kde Honza naznačil, že v té druhé už si to začíná uvědomovat, začíná se to ukazovat, že možná vyhořívá, možná vyhořel, tak se vlastně ukazuje, co tělo celou dobu možná chtělo, ale ten člověk ho neposlouchal, protože žil přes tu hlavu, tou hlavou, těma myšlenkama, to tělo přebyl.
A nebo žil podle diktátu z korporátu.
Nebo šel podle smlouvy, on jenom následoval, jo? On vlastně nechtěl vyhořet. No, jako asi si lidé nechcou sami ubližovat a dojít až k vyhoření. A zkrátka v nějakou dobu může být mnohem důležitější než zdraví to předvést výkon, mít výsledky, vydělat peníze. A ta hodnota zdraví postupně může klesat, až se dostane do fáze, kdy nám právě tak moc škodí nebo má za dopad, že se tomu zdraví nevěnujeme a pak se zdraví ozve ťuky ťuk.
Jo, je to o určité dovednosti poslouchat své tělo a vnímat i smysl rovnováhy. Ale věřím, že se může mnoha lidem stát, že právě v té první fázi toho nadšení a elánu na to velmi snadno zapomenou.
Jo, jo, jo. Zvlášť, když víc posloucháte svýho šéfa než své tělo. A to je velice snadný, jo, protože syndrom vyhoření týká se určitě lidí v sociálních službách, týká se ale taky manažerů, vysoce postavených manažerů, kde je dlouhodobý stres, protože pokaždé na konci kvartálu je potřeba strávit nějaký ty víkendy a noci v práci a všechno dotáhnout, všechno zorganizovat, protože co by na to řekli investoři z Německa, jo? A vy se můžete velmi nenápadně dostat do fáze, kdy si řeknete, no jo, hele, tak tohle je prostě ještě blbost, to je na půl hodinky, tak to ještě udělám. A tak si zvyknete, že si přidáváte půlhodinový blbosti do svého programu. Nebo desetiminutový. A zvyknete si, uděláte si mentální návyk na to, že si tam přidáváte malý množství, který se hromadí a hromadí a hromadí. Až se dostanete třeba do třetí fáze syndromu vyhoření a pozor, tam může přijít ze dne na den a ze dne na den máte po zaměstnanci, pokud se ten zaměstnanec nejste vy, protože to pak je skutečně apatie a téměř neschopnost cokoliv vytvářet, jako vstát a jít do práce. Jo? A je to třeba o čtvrt roku nebo roku terapie, než se z toho člověk dostane a statistika hovoří neúprosně. I když se pak vrátí na stejnou pozici, tak začne padat do stejných vzorců a velmi často lidé mění pozice, mění zaměstnavatele, mění zcela svůj životní přístup. A teď je otázka, jestli potřebujete opravdu spadnout na hubu až tak moc, abyste změnili svůj životní přístup.
Mm-hmm. Jo. A já bych řekl, že dokonce to tělo jako k nám promlouvá a říká, pojď si odpočinout, dneska už toho bylo dost. Otázka je, jestli tenhle hlas poslechneme, nebo bude tenhle hlas patřit do kategorie ne priorita, ale až pak. Já si pak po té závěrce odpočinu. Já pak přece budu mít v létě dovolenou, tak to dožijenu. Já se dospím potom o víkendu.
Já bych to shrnula větou, že z našeho zaměstnání nebo povolání se opravdu stane z mého pohledu třeba na nějakou dobu opravdu jenom zdroj příjmu. Jo, dělat to jako s nějakým odporem musíte a ten smysl se tam ztrácí. Děláte to nejnutnější, co musíte, co je opravdu vaše povinnost, ale všechno to kolem je jako mlze a už vlastně nemůžete.
Ja. Takže na začátku je naopak velký smysl, velký nadšení, pak to postupně upadá, až už tam není nic.
Mně napadá přinést i nějaký příklad z praxe. Já jsem zažil jednoho hráče, který začínal tu spolupráci, když byl na kraji vyhoření, jak sám popsal a ukázala psychodiagnostika. A on vlastně byl ve fázi, kdy trávil velkou část toho zaměstnání, když nebyl ajťák, tak trávil velkou část toho produktivního času na počítači. On to nazýval jako virtuál a trávil tam tolik času, protože bylo třeba ty čísla dát dohromady a každý měsíc byly uzávěrky a prostě to nikdo jiný udělat nemohl. A to, co mu poté pomohlo, bylo uvěřit, že bude produktivnější, když bude ten čas na tom počítači prokládat breakama, pauzama, s lidma. To znamená, zřídil si mnohem více meetingů, delegoval ty počítačové věci, virtuály, aby tam nemusel strávit tolik času. A hned druhá věc, která byla velmi důležitá, je naučil se dělat tečky. Pod tím si představte, že jeho hlava a jeho tělo, když měl nějaký úkol, tak nikdy nepřestalo přemýšlet. Nikdy nepřestalo makat na tom úkolu. To znamená, nebyla tam tečka. Jo? Je 5 hodin, už můžu skončit, už můžu jít domů a věnovat se životu, věnovat se odpočinku. Ne, pokračovalo to dál. A ten hráč ve chvíli, kdy se naučil dělat tečky za různýma aktivitama, tak si dovolil odpočívat, tak si dovolil prostě nepřemýšlet pořád produktivně.
Takže přizval do svého života svoje vlastní standardy, po kterých jo, jel a žilo se mu lépe. A když to kluci shrneme, tak jaké jsou nejčastější projevy? My jsme si řekli fáze syndromu vyhoření a kde je ten zdvižený prst, kde lidé by měli být ostražitější?
Zdvižený prst je, když někoho naštveš.
Kdy řekneš záleží, ne na nějaký úkol, samozřejmě, ano. Začneme u únavy, psychosomatické problémy, které se můžou projevovat, bolestí hlavy, třeba přerušovaný spánek, věřím, a mám i takové klienty, kteří mají problémy s tím se kvalitně a dobře vyspat.
Mm-hmm. Jinými slovy, i když se dobře vyspíte, den začíná tak, že jste unavení a pokračuje v podobném duchu.
Mm-hmm. Mezi další projevy můžou patřit třeba vznětlivější reakce. To, co vás nechávalo ještě před měsícem naprosto klidnými a přecházeli jste s nadhledem, tak vás prostě teď vytáčí. Je to jak rozbuška.
Super. Vlastně ten signál může být více hádek, konfrontací s dalšíma lidma, i když to tak dřív nebývalo.
A emotivnější prožívání celkově, jakože to nemusí být ani hádky, ale může to být emoční reakce, třeba niterná, to, že se člověk dostává víc do nějakého smutku nebo ho věci takzvaně štvou. A nemusí ani konfrontovat, ale prostě jsou tam častější tyhle ty projevy.
Mm-hmm. Nebo taky, že se ztrácí smysl z těch aktivit. To znamená, děláte aktivitu, ale nevidíte ten dopad, nevidíte ten smysl toho, proč to děláte a co to má jak vaší firmě nebo tak vám přinést do života.
Mm-hmm. Takový určitý pocit nedostatku třeba i uznání. Jo, můžete začít být negativističtější. A co se týká třeba ještě tělesných příznaků, tak věřím, že se to projevuje třeba i sníženou imunitou, že člověk je najednou náchylnější k více nemocem. Prostě tělo chce zůstat doma, chce odpočívat.
Mm-hmm. Nebo se přistihnete v nastavení, že máte mnohem vyšší očekávání, než je reálné, než vám dovoluje realita od sebe i od ostatních.
Plánovací optimismus. Hele, já jsem zažil takových lidí, kteří se pokusili prostě do 12 hodin a myslím si, že už 12 hodin na produktivitu je zbytečně moc naplánovat věci, které byly na 20 hodin, jo. A možná zrovna vy posloucháte ten podcast a říkáte si, jo, dneska toho stihnu hodně, protože to přece musí být hotovo. A až to bude hotový, tak pak si odpočinu.
Mm-hmm. Musí to být hotovo. To-do listy můžou být velká past.
Je to tak? No a když teda si všímám příznaků, což už je teda ta fáze 2, jo, tak co s tím můžu dělat? Co vlastně můžeme my nebo naši posluchači dělat pro to, abychom předcházeli syndromu vyhoření? Jakože pojmenuji jednu věc, nechcete se dostat do fáze číslo 3, protože tam pak je jasný, co budete dělat. Jo? A bude to nějaká forma terapie a jinak nebudete dělat nic. Pravděpodobně. A co můžeme dělat v té druhé fázi nebo v té první, kde si to ještě neuvědomujeme, abychom tomu předcházeli?
Mně napadá rutina, ale rutina jako nově nastavený zvyk, který pomáhá prevenci proti vyhoření. Znamená třeba každý den v nějakou dobu, kdy mi do toho nikdy nic nemůže skočit, jdu na 10, 5, 15 minut ven, se jen tak projít. Nic
myslíš
nedělat.
Jako ve 2 ráno?
Ve 2 ráno.
Když mi do toho nemůže nic skočit. zlehčuju.
Jasně. Nebo taky v mém případě každý den před spaním medituju. Prostě každý den před spaním těsně si najdu čas. Jsem to vydržel 90 dní. A věřím, že to bude pokračovat dalších 90 dní, když jsem to zvládl 90 dní. Chci tím hlavně říct, vytvořit si aktivity, které jsou v vozovkách natvrdo v kalendáři a nemají kam uhnout. Nebo taky každou středu jít s někým běhat. Když je do toho zapojený ještě nějaký další člověk, který v případě, že se vám nechce, řekne, ale když jsme se domluvili, pojď přece, tak může pomoct tomu, že nevyhoříte, protože to nebude závislé jenom na vaší sebedisciplíně a vůli, ale ještě na někom jiném.
Ano, že v kalendáři budete mít takzvanou schůzku sami se sebou a bude mít stejnou váhu jako všechny ostatní schůzky. A já když se na to podívám z nadhledu, tak syndrom vyhoření můžeme označit jako důsledek nerovnováhy v našem životě. Takže pro mě třeba co já považuji za důležité, právě jsou už jednou zmíněné standardy. A já se vás ptám, milí posluchači, jestli vaše životní standardy si zajišťujete nebo stanovujete pouze vy, anebo třeba jenom váš zaměstnavatel. Jestli máte možnost vlivu si říct, já prostě přes časy nepracuju 90%. Jo? Jsou třeba nějaké výrazně nebo náročnější situace, kdy je skvělé přiložit ruku k dílu, ale ta základní otázka je, kdo vám stanovuje ty životní standardy, tu rovnováhu. Co
super,
pro ní můžete
Terko.
Udělat víc?
Jo, já to chci podtrhnout a k tomu být provokativní. Možná si teďka říkáte, ale já tady mám ty úkoly a šéf na to čeká, já tady mám ten finanční cíl a šéf na to čeká, nebo já budu šťastný, když ho naplním. Pojďme být provokativní a říct si, jaký budete asi zaměstnanec, když vyhoříte. K čemu vám tohle bylo dobré, pokud prostě v životě se ocitnete v momentu, kdy stagnujete, jste frustrovaní, apatičtí, cítíte bezmoc a tak dál. Je to vlastně o tom dívat se na život z dlouhodobé perspektivy a na svoji energii a méně tak z krátkodobé.
A on to, Promiň, Honzi, jenom doplnění. Ani to jsou drobnosti. Mám třeba hráče, který si uvědomil, že jeho základní životní potřebou je spánek, ale také jídlo. A že tak, jak to měl nastavené doteď, nebylo možné se ani zobnout nějaké svačiny. A že chce dodržovat zdravý životní styl a tu rovnováhu přizvat do svého života, ale že to je prostě i o chvilkách a pauzách na svačinu. A že bude úplně v pohodě s tím, když někdo bude jiný zvedat telefony za něj. Ale samozřejmě musí si o to říct. Pro mě jsou důležité svačiny. Ty, kolego, prosím, teď na 10 minut zvedej telefony. Jsi s tím v pohodě?
Domluvy, velmi důležité. A když jsi říkala jídlo a spánek hlavní hodnoty, tak jsem si myslel, že bude jíst ze spaní. Že to například.
Super produktivní.
Já bych k tomu doplnil, jako vykašlete se na superhrdinský komplex. A byl jsem tam, vyzkoušel jsem a zažil jsem i řadu hráčů, kteří to měli podobně. A tam totiž hraje roli jedna věc. My máme velké nasazení v práci, často proto, protože nám to dělá dobře, protože je tam pocit uznání, protože je to pro někoho dalšího důležitý. A my díky tomu vlastně jako dáváme sami sobě hodnotu. Jo, to je to vnitřní nastavení, který jsem fakt viděl u řady hráčů a dost dlouho jsem to tak měl i sám u sebe. Jo? Pojďme tady mít chvilku otevřeného přiznání. A není na tom nic špatného, že to máte teďka takhle, krom toho, že dlouhodobě to nebude fungovat. A tudíž ta cesta je postavit se tváří v tvář realitě a začít hledat způsoby, jak můžete sami sebe oceňovat, aniž byste podávali výkon.
Mm-hmm. To je taková nepodmínečná láska nebo taky ohodnocení sebe sama.
Jo.
Takže otevřeně mluvit o svých problémech, zátěžových situacích a říkat jim ne, říct si o pomoc. A mnoho lidí si třeba myslí, že když bude jako pracovat naplno a pak odjede na týden na dovolenou, tak jako načerpá energii, ale ono se taky jako velmi snadno může stát, že přijedete v neděli a v pondělí máte týdenní dovolenou naprosto vyčerpanou, respektive tu energii, kterou
jo,
jste si přinesli.
Je to tak. A znám zase lidi, kteří prostě říkají, tyjo, no, tak jsem byl týden na dovolené a jakože od soboty do soboty, ale víš co, tak to do středy regeneruješ jako tu práci, pak čtvrtek, pátek si užiješ dovolenou a v sobotu letíš zpátky.
To je ještě v pohodě případ, když byl na té dovolené a třeba tam odpočíval. Já znám spíš případy, které si vezmou na tu dovolenou mobil a možná nějakou předplacenku na internetu, prostě nějaký tarif i do zahraničí a makaj, protože mi pak říkají jako kouči Romane, já jsem prostě se na ty maily musel podívat, já jsem se musel podívat, jak to probíhalo beze mě, jo, jestli se tam něco neskazilo, jestli to všechno fungovalo.
Tohle je krásná problematika. Konkrétní příklad z praxe. Mám hráče, který právě kdykoliv ukončoval pracovní činnost, tak si sebou prostě notebook bral domů a občas tak jako pro kontrolu juknul. A teď udělal jiné rozhodnutí. Uvědomil si, že když počítač nechá vždycky v práci, tak se nemůže stát nic horšího, než že bude umět vypínat, práci nechá v práci a bude stoprocentně se svojí rodinou nebo stoprocentně sám se sebou a bude to dělat pro něj pořádně. Pak si uvědomil ještě jednu důležitou věc. On kontroloval čísla, která mu měla sloužit. Ale naopak, vždycky, když se na ta čísla podíval, tak to pro něj byl právě zdroj toho stresu a tlaku.
Stal se otrokem svých čísel.
A výsledkem je, že když se na ně podívá jednou za měsíc, tak je to lepší a funkčnější princip, než třikrát týdně.
Mm-hmm. Jo, a myslím si, že to, co jsme plně nepopsali, ale může být velmi důležité, protože se trochu zaměřujeme jako na firmy a zaměstnance, tak je to, když ti zaměstnanci přijdou domů do svých rodin a ono to tak nevypadá, protože nemají po ruce ten notebook nebo mobil, ale v hlavě jsou stále v práci. V hlavě stále řeší problémy. V hlavě rekapitulují, co se všechno stalo. A postupně, časem, to má vliv i na tu rodinu, i na ty vztahy, i na ty přátelé, i na všechno ostatní, až to třeba skončí, a to je jeden z těch případů vyhořením.
Bych řekl, že jsme to tady krásně zhrnuli z hora, z dola, z leva, z prava, ze severu, z východu. A no prostě jako mám pocit, že už jsme to téma pro dnešní podcast vyčerpali. Vím, že to šlo říct jednoduše, ale rád se vyjadřuji expresivně. Mám v tom velký nadšení a doufám, že nevyhořím.
Pojďme nevyhořet.
Tak pojďme rovnovážně žít, že?
Tak. A pojďte nevyhořet s náma. A věříme, že pro vás bylo něco užitečného v tom podcastu. A pojďte nám to napsat. Na podcast@vinacivodekohra.cz a nebo třeba na Facebook do skupiny. A nebo Honzovi, Romanovi nebo Tereze @vinacivodekohra.cz.
Jasně. Já musím na závěr prozradit na nás všechny, že tady byl product placement. A bylo to pojišťovnictví a bylo to ve chvíli, kdy jsme říkali, že pojďme všichni nevyhořet. To byla podprahová reklama.
Jo. Product placement ještě taková věc mě napadla. Tendence k vyhoření lze diagnostikovat. Máme nástroje, jak s tím pracovat a možná o tom bude některý z dalších podcastů, takže dá se to určit pomocí psychologických diagnostik některých. No a teď už vás necháme odpočívat a...
Ano, já mám závěrečnou větu, přizvání. Pojďme na sebe být hodnější.
A odpočívat.
Jo.
Tak čau.
Tak ahoj.
Ahoj.